Revelații contemporane. O emisiune de Cristian Măgură.
Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Revelații contemporane. În această ocazie, poate și într-o întâlnire viitoare, aș vrea să vorbesc despre întâlnirea culturală dintre Europa și Islam și, mai mult decât atât, despre nevoia de a importa din Islam valori de mult apuse în Europa sau poate niciodată descoperite. Pentru părinții bisericii, vechii autori păgâni au reprezentat o problemă și o mângâiere. Ei constituiau un izvor de înțelepciune, venerabilă, e adevărat, însă contaminată de absența luminii credinței. Inspirindu-se din Exodul și Deuteronomul pe urmele lui Origen și ale lui Ieronim, au fost interpretate alegoric pasaje precum cel al însușirii bogăților egiptenilor de către evrei, care pleacă împreună cu Moise către pământul făgăduinței, și s-a dedus că spolierea anticilor de comorile lor, de adevărurile pe care le păstraseră în lucrările lor, era permisă și, mai mult decât atât, justă. Dar puteau însă exista adevăruri ca în scrierile păgânilor antici și în scrierile sarazinilor? Iar dacă aceste adevăruri ar fi existat, ar fi fost la fel de legitim să se pună stăpânire pe ele? Existau cărțile lor sfinte, pe care creștinii orientali și mozarabii din Spania le cunoșteau de multă vreme. Și existau cărțile anticilor, pe care musulmanii le studiaseră și le traduseseră, în vreme ce creștinii le pierduseră de mult. Încă de la jumătatea secolului al XII-lea, a început să-și facă loc ideea că era just să se pornească la cucerirea acestor comori. Către finalul acestui veac, un traducător din limba arabă, englezul Daniel din Morley, ajungea să teoretizeze că Domnul poruncise noului Israel, adică creștinătății, să deposedeze Egiptul de comorile sale pentru a se îmbogăți, așa cum se întâmplase cu Moise. Citez. Să-i deposedăm, deci, potrivit poruncii lui Dumnezeu și cu ajutorul său, pe filozofii păgâni de înțelepciunea și de elocvența lor. Să-i deposedăm pe acești necredincioși, astfel încât să ne îmbogățim în credință cu ceea ce luăm de la ei. Am încheiat citatul. Filozofi era acum un termen cu care savanții latini îi indicau pe acei arabi care, pentru cei mai puțin instruiți, erau numai păgâni și necredincioși. Însuși Abelard, persecutat de Bernard din Clairvaux, avea să amenințe că se va refugia la filozofi pentru a-și păstra libertatea și demnitatea. De altfel, dacă în poeme se vorbea de sarazinii, idolatrii și se vehiculau legende despre un Mahomed eretic, nu lipsiseră cei ce vedeau lucrurile mai limpede. Un text al lui Pseudo-Turpin, în alte privințe fantezist și gata să ofere pe seama idolatriei păgâne cele mai ample și mai stranii amănunte, se contrazice uneori. Într-o pagină emoționantă și sortită să alimenteze un alt topos epic, disputa dintre Roland și Ferracuto, el oferă niște informații, teologic vorbind, destul de punctuale. În Anglia circulau, în jurul lui 1120, dialogurile lui Petrus Alfonsis, un evreu spaniol botezat și devenit medic al lui Alfonso I de Aragon și al lui Henric I al Angliei. Prin intermediul raporturilor astfel inițiate între peninsula iberică și insulele britanice, treceau informații de primă mână. Petrus Alfonsis, de pildă, era extrem de învățat în tot ceea ce privea religiile de sorginte veterotestamentară. Venise vremea ca una dintre cele mai autorizate personalități ale bisericii din acea epocă, și anume Petru Venerabilul, abate de Cluny, să devină protagonistul unei extraordinare inițiative, avându-și centrul la Toledo, oraș redat creștinătății de ceva mai bine de jumătate de veac. Împăratul Alfonso al VII-lea de Castilia a sprijinit inițiativa Batului de Cluny, care, pe de-o parte, lucra cu convingere într-o mai mare și mai bună cunoaștere a islamului, iar, pe de altă parte, susținea cu putere Reconquista. Ca tare, s-a construit o echipă care, cu consultanța unor musulmani și a unor evrei, s-a ocupat cu o primă traducere a Coranului ce poartă numele lui Robert din Kitten. Această traducere, elaborată pe cât se pare printr-o serie de versiuni succesive, din arabă în ebraică și castiliană, apoi în latină, cu toate că apare mai curând confuză, lacunară și incompletă, a fost suficient de importantă ca să rămână normativă vreme de 4 secole. Desigur, nu trebuie să ne gândim la un grup de traducători structurat organic. A fost vorba mai curând de o mulțime de personaje care acționau pe baza unei rețele de relații. Truda echipei coordonate de Petru Venerabilul nu s-a oprit la Coran. Deși putem identifica cel puțin 3 nuclee fundamentale ale acestei intense activități, unul în Spania, unul în Anglia și unul în Italia de Sud, rolul peninsulei iberice rămâne central și fundamental. Textele islamice redactate în versiune latină și cele islamologice redactate pe baza acestei abordări renoite au reprezentat pentru multă vreme baza celei mai bune forme de cunoaștere a islamului de care dispunea Europa medievală. Nu se poate spune că Petru extrăsese din aceste studii toate concluziile la care ar fi putut ajunge. Totuși, după cum se poate vedea din tratatele sale, el a marcat progrese importante. În timp ce Robert din Kitten traducea Coranul, Herman din Corintia se ocupa de o genealogie a lui Muhammad, iar Marcos din Toledo traducea în latină o scriere apologetică. Cu toate aceste texte adunate la oaltă, s-a alcătuit lucrarea menită a rămâne peste veacuri cea mai completă, mai sigură și mai autorizată culegere de opere islamice din Occident, așa numitul Collectio Toledana. În continuare, Marcos din Toledo a propus o versiune a Coranului mai bună decât precedenta și este simptomatic faptul că Marcos însuși, pe lângă Cartea Sfântă a musulmanilor, a mai tradus din arabă și opere ale lui Galen, o scriere polemică aparținând probabil unui fost musulman devenit creștin, și o operă mistică a lui Ibn Tumart. În mai multe privințe, personalitatea lui Marcos din Toledo este exemplară. Scopul ultim al unor învățați ca el nu era nici de cum dragostea pură de cunoaștere. Aș zice, dimpotrivă, ei se mișcau într-o sferă foarte practică, în primul rând controversistică. A învăța mai bine doctrina islamică pentru a o putea combate mai eficient. Dar dacă această atitudine este de înțeles într-un Occident deja cucerit de metoda marelui prieten al lui Petru Venerabilul, anume logica lui Abelard, mai puțin limpede este cum putea rodi ea într-un mediu misionar, dată fiind interdicția riguroasă de a predica legi diferite de cea coranică pe pământuri nemusulmane. Totuși, musulmanii care trăiau în afara spațiului reprezentat de Dar al-Islam erau din ce în ce mai numeroși. Locuitori ai teritoriilor silo-palestiniene sau iberici cuceriți de creștini, negustori, prizonieri și alții. Probabil că exista intenția de a se adresa acestora printr-o propagandă misionară care era cu putință în teritoriile controlate de creștini și care subînțelegea că necredinciosul trebuia nu silit, ci convins să se convertească prin persuadare, adică prin convingere liberă. Vom vedea cum, în acest sens, Francisc din Assisi a oferit un nou exemplu. a indicat o altă cale și cum, chiar în ordinul său, învățătura lui a intrat adesea în conflict cu atitudini de alt tip. În ce-l privește, Toma din Achino, care dedicase islamului o parte din Suma contra Gentiles, împărtășea intenția lui Petru Venerabilul de a contribui, într-un fel sau altul, la convertirea musulmanilor, iar, în scurtul de Rationibus Fidei contra Saracenos, Grecos et Armenos, stabilea în 4 puncte problema polemică menită a rămâne tradițională pentru multă vreme. Islamul ca deformare a adevărului, apoi islamul ca religie a violenței și a războiului, islamul ca religie întemeiată pe permisivitatea sexuală și, în ultimul rând, cel de-al 4-lea punct, Muhammad ca profet fals.
Savior is Jesus my Lord, a wonderful Savior to me. He hideth my soul in the cleft of the rock where rivers of my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of his love and covers me there with his hand. And covers me there with his hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. He taketh my burdens away. He holdeth me up, and I shall not be moved. He giveth me strength as my day. With numberless blessings, each moment he crowns, and filled with his fullness I sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows the dry thirsty
Literatura controversistică a prosperat în secolul al XIII-lea în zona iberică și în cea siro-palestiniană. Între timp însă, un alt adevăr își corea treptat drum. Apărea tot mai necesară studierea limbii arabe, nu numai întrucât reprezenta limba unei cărți sacre, dar și în măsura în care era importantă limba de cultură. În arabă fuseseră traduse comorile de înțelepciune ale anticilor greci și cu toate că acestea puteau fi accesibile inclusiv prin intermediul unor versiuni din greacă, cele din arabă se dovedeau de departe preferabile atât datorită comentariilor redactate de traducătorii și de savanții arabi, abundenței de noi studii efectuate de aceștia, cât și pentru că, treptat, se contura convingerea că, prin intermediul limbii arabe, Occidentul putea accede la știința și la unele tehnologii proprii, inclusiv unor țări și civilizații mai îndepărtate, din Persia până în India și chiar până în China. Peninsula Iberică este adevărata matrice a reînnoirii științifice a Occidentului și, concomitent, a propagării uneia dintre marile suporturi materiale ale acestuia. Știm bine că hârtia, originală din China și deja răspândită în Asia Centrală în secolul al VIII-lea, ajunsese în Spania musulmană încă din secolul al X-lea. Existau fabrici de hârtie la Toledo și mai cu seamă la Hativa, în provincia de Răsărit, unde Iacob I de Aragon a instituit un soi de monopol de producție pentru întregul regat al Valenciei. Din Aragonul secolului al XIII-lea, noul și prețiosul material s-a răspândit în toate ținuturile europene. Inclusiv în planul cunoașterii științifice vehiculate în lumea musulmană prin intermediul limbii lui Muhammad, peninsula iberică oferise un început strălucitor, mulțumită unui precursor, Gerbert d'Aurillac, care, încă de tânăr, călătorise prin Catalonia și își însușise între anii 967 și 970 noțiuni de aritmetică și de astronomie arabă, probabil și greacă. Devenit mai apoi șef al școlii episcopale de la Reims și abate de Bobbio, Gerbert și-a putut împărtăși cunoștințele în așteptarea momentului când avea să urce pe scaunul pontifical sub fatidicul nume de Silvestru al II-lea. Influența exercitată de Gerbert asupra episcopului de Chartres între anii 1008 și 1028 este importantă pentru dezvoltarea ulterioară a școlii de la Chartres, de unde a ieșit fundamentala traducerea versiunii arabe a lucrării lui Ptolemeu, Panisferium. Traducătorii Coranului și ai operelor științifice se identificau. Interesul religios a fost susținut și vehiculat de cel filozofic și științific prin intermediarul lingvistic. Pe de altă parte, procesul inițiat mai cu seamă în Spania ar fi fost mai puțin lesnicios și ar fi avut consecințe mai puțin rapide și mai puțin profunde în cazul în care contactul cu cultura arabă n-ar fi devenit evident indispensabil prin amețitoarea dezvoltare a economiei și a comerțului. Grație venețienilor, pisanilor și genovezilor, foarte curând au fost cunoscute opere diferite, a căror utilizare era necesară în plan practic. Dau câteva exemple. Scrierile de geografie, scrierile matematicienilor sau ale medicilor. Din arabă a fost tradus marele tratat al lui Ptolemeu, numit Almagesta, precum și scrierile lui Al-Khorezmi, dedicate algebrei și alte scrieri astronomico-astrologice. De altfel, latinii nu s-au mărginit să recepteze acest vast material, ci l-au elaborat în profunzime, după cum se vede în Liber Abaci, alcătuit în 1202 de pisanul Leonardo Fibonacci. Acesta a compus un cadru sintetic al aritmeticii elementare și care, în practica geometrie din 1220, a introdus în Occident uzul algebrei. Un fapt chiar mai important în plan practic și revoluționar în plan conceptual îl reprezintă adoptarea cifrelor pe care arabii le numeau indiene, iar latinii arabe, odată cu introducerea unei adevărate noutăți epocale și anume zeroul. Cam atât pentru astăzi. Vă mulțumesc pentru atenție. Dar vreau să vă amintesc un fapt fundamental, extrem de important pentru acest dialog dintre Europa și Islam, că în următoarea întâlnire aș vrea, cel puțin în prima parte, să amintesc marile împrumuturi pe care Europa le-a luat din cultura musulmană. Marile traduceri, marile opere care au influențat mult Occidentul și care s-au constituit la rândul lor într-un imbold pentru dezvoltarea de mai târziu. Spațiul islamic, care era atât de bogat în cunoaștere, avea să apună, iar Occidentul avea să se lanseze odată pentru totdeauna în planul cunoașterii științifice, dezvoltându-și cunoașterea, puterea, influența și având permanent un ascendent asupra spațiului musulman. Dar despre toate aceste împrumuturi, despre toate aceste achiziții, într-o întâlnire viitoare. Vă mulțumesc încă o dată pentru atenție. Până săptămâna viitoare, numai bine!